إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن الإسلام إن لم تموني إن لأعداء الدين تموني كما وحقيقة ودوي ودوي وكديني hiya ashaddu al-a'da ni wadui ambao kwamba uliokuwa mkubwa wadui ambao kwamba uliokuwa mkubwa adawatun la hadawatan fiha ni wadui ambao kwamba usioondoka wadui usiokusha wa kullu al-a'dati wadui wote yurja zawaluha unatarajiwa kuondoka kwake illa adawatan من عاداك من أجل دينك وعقيدتك اسمكوا ودوي utakapokuwa isipokuwa yule atakayekufanyia wadui kwa ajili ya dini yako na atakayekufanyia wadui ni kwa ajili ya imani yako wa maana hadika na atakayekufanyia wadui kwa maana hadi yako wewe fala yulja zawalu ama wadui huo hautarajiwi kuondoka ama walui huwa hautarajiwi kuondoka illa idha tabaata dinahu isipokuwa utakapoifuata dini yake huyo anayekufanyia wadui kwa ajili ya dini ili uondoke labda utakapofuata dini ya utakapoifuata dini yake wa aqidatahu na ukaifuata itikadi yake wa manhajahu na ukafuata yale manhaji yake ama hapo ndipo unapoweza kuondoka. Kipengele hichi ni kipengele ambacho kwamba tujitahidi na kukiweka katika nyoyo zetu na kifahamike. Tukiweke katika nyoyo zetu na kifahamike ili kwa yule ambaye kwamba atakayeruzukiwa, kwa yule atakayewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuifuata haki, ajue kwamba haki ni kitu cha thamani, kwamba haki ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa. Iwe itakapokuwa kwa maudhi yote yale ambayo kwamba atakayofanyiwa, kwa hunima yote ile ambayo kwamba atakayofanyiwa, na shida na tabu zote zile zitakazomkuta maadamu yupo katika dini, maadamu anafuata dini ambayo kwamba aliyokuwa amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaifuata kwa usahihi wake, basi astahmidi astahmidi. Kwa nini? Kwa kuwa inna adawata dini hiya ashaddu al-adawati, wa hakika wadui wa dini ni wadui ambao kwamba unakuwa mkubwa. Adawatu ni wadui la hawala fiha, ambao kama usitarajiwa kuondoka. Wa kullu adati, wadui wote yurja zawaluha, utatarajiwa kuondoka kwake siku miongoni mwa masiku. Illa adawatan, isipokuwa uadui. Mana adaka min ajili dinika, uadui wa yule atakaye kufanya wewe uadui kwa sababu ya dini yako, kwa sababu ya dini yako. Wa akidatika, na kwa sababu ya itikadi yako, kwa sababu ya manhaji yako, yani mwenendo wako ambao kwamba unakuwa unafanya nao katika kuyaendea mambo yote ya dini hii, basi uadui huo hautarajiwi kuondoka. Illa isipokuwa idha tabata dinahu, utakapoifuata dini yake, isipokuwa utakapofuata dini yake na ukaufuata ule mwenendo wake, ama hapo ndio patatarajiwa kuondoka kwa uadui huo. Tena vilevile ufahamu kwamba kila aliyekuwa mbali na haki, uadui wake unakuwa ni mkubwa. Na ndio maana ukakuta ukizama katika Qur'an na katika Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala akatubainishia kwamba Mayahudi pamoja na washirikina uadui wao ndio mkubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Mayahudi na washirikina wao ndio wako mbali zaidi na haki kuliko wengine wote. Wao wapo waliokuwa mbali na haki, lakini Mayahudi na washirikina wao wako mbali zaidi na haki. Na ndio maana tunasoma katika Qur'ani al-Karim kwamba walatajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Walatajidanna ashadda an-nasi adawa, na utawakuta bila shaka yote wale ambao kwamba waliokuwa na uadui mkubwa, lilladhina amanu, kwa wale walioamini ni Mayahudi. Walladhina ashraku, na wale ambao kwamba waliokuwa wameshirikisha, yani mushrikina arabi, washirikina wa Kiarabu pamoja na washirikina wengine, uadui wao ndio mkubwa kuliko hata uadui waliokuwa nao wanasara. Wanasara ni maadui kwa Waislamu, uadui wao mkubwa, lakini si kama uadui waliokuwa nao Mayahudi, si kama uadui ambao kwamba waliokuwa nao washirikina. Ushirikina wao ni mkubwa zaidi, na ndio maana Qur'ani inasema hivi, walatajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku, Mayahudi na wale ambao kwamba waliokuwa washirikina. Maneno haya yanazidi kuthibitisha kwamba kila ambaye kwamba aliyekuwa mbali na haki, aliyekuwa hayuko katika haki, basi uadui wake unakuwa ni mkubwa na chuki yake inakuwa ni kubwa zaidi kwa wale ambao kwamba watakaoishika haki, kwa wale ambao kwamba watakaoishika haki. Na hivi ndivyo mambo yalivyo, na ndio maana utaona mataifa mawili haya ya Mayahudi na washirikina yanaongoza katika chuki kubwa kwa Waislamu, yana uadui wao ni uadui ambao kwamba unakuwa mkubwa kuliko uadui mwingine wowote ule, kuliko uadui mwingine wote ule. Na wala usitegemee kama kuna siku miongoni mwa siku utakuja kuondoka, hauondoki. Walantadha anka liyahuda wala nasara hatta tattabia millata, hivi ndivyo Qur'an inavyosema, walantadha anka liyahuda wala nasara walantadha anka liyahudu wala hataridhia kutoka kwako wewe Mayahudi wala wanasara hatta tattabia millatahu, mpaka utakapofuata mila za wao, yani zile dini za ufuate dini ya wao, ama hapo ndipo wataridhia kutoka kwako wewe. Uadui wao ni uadui ambao kama uliokuwa mkubwa. Kama ndugu zangu katika imani, nilichokuwa mimi kusudia kukizungumza kwamba tufahamu tumetoka katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani, tufuate haki, kama tufuate ucha Mungu, ndio dawa pekee itakayotutoa sisi kutoka katika shida, shida za riziki, shida za unyonge, shida za kila aina ya shida. Dawa ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana nikasema maneno haya kwamba kwa hakika uadui utakapokuwa ni uadui wa kidini, basi uadui wake unakuwa ni mkubwa zaidi, uadui wake unakuwa ni mkubwa zaidi. Kila aina ya uadui basi unatarajiwa kuondoka siku miongoni mwa masiku. lakini wadui ambao kwamba walikuwa na uhusiana na masuala ya dini, masuala ya itikadi, na katika masuala ya mwenendo wa kufuata dini, basi uadui huo hautarajiwi kuondoka. Utarajiwi uadui huo hautarajiwi kuondoka. Labda utakapomfuata huyo anayekufanyia uadui, umfuate yeye katika dini yake, umfuate yeye katika mwenendo wake aliyokuwa nao, na kama ni Muislamu umfuate katika bidaa zake alizokuwa nazo, na kama ni asi umfuate katika uasi wake ambao kwamba aliyokuwa nao, maadamu anakuchukia katika dini. Na ndio maana utakuta Mayahudi na washirikina uadui wao ni mkubwa zaidi kwa Uislamu na kwa Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio waliokuwa kumbali zaidi katika haki, na uadui wao ndio uadui ambao kwamba ulikuwa mkubwa. Hapa kila mtu atakigusa kitu ambacho nitakachokigusa ni masuala ambayo kwamba yaliyokuwa katika wiki moja iliyopita nyuma, mpaka wiki moja unusu ambayo kwamba ilikuwa imepita nyuma sana katika vyombo vya habari, na hili ni suala linalokwenda na kisha baadaye linatulia kidogo, baadaye linaendelea, linakuja na kurejea, linaondoka kidogo, na wala hakuna kuondoka, sema linakwenda napungua tu. Ni yale ambayo kwamba yaliyokuwa yamefanywa na Mayahudi katika ardhi ya Palestina, ya kupeleka maroketi na hivi na hivyo, wakaua ambao kwamba walikuwa wamewaua. Suala lile linazungumzwa katika maskani, na masuala yale yanazungumzwa katika vibaraza vinginevyo mbalimbali, na yanazungumzwa katika misikiti, katika memba, kwa namna hizi na katika namna hizi na namna hizi, masuala yale yanazungumzwa. Lakini ukweli wa mambo unakuwa haupatikani ule usahihi wake katika mazungumzo yake. Jambo la kwanza, kabla nisizungumze chochote katika suala hili, ninachotaka kuzungumza kwamba kadhia inayohusiana na Palestina, kaudhia inayohusiana na Masjid al-Aqsa, msikiti mtakatifu ambao kwamba ulikuwa kwenye Yerusalemu na uko Palestina, kadhiyatun islamia, hii ni kadhia ya Kiislamu, ni kadhia ambayo kwamba ipo, ni kadhia ambayo kwamba imekuwa ipo katika fi kulli qalbi muslim, ndani ya kila moyo wa Muislamu, ipo katika kila moyo wa Muislamu. Ni masuala hayahusiani na Waarabu peke yao, wala ni masuala hayahusiani na bao la pambana kina Fatahu na la pambana kina Hamasi na pambana. Ni masuala ya Waislamu, ni masuala yanayohusiana na Uislamu, kwa sababu baiti al-Maqdis, nyumba takatifu ilikuwa kwa Palestina, ni nyumba ya Muislamu pamoja na Waislamu wengine wote, kama ilivyokuwa Baitullahi al-Harami wa Masjid an-Nabawi fil Madina, kama ilivyokuwa msikiti mtukufu wa Maka, na kama ilivyokuwa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Madina. Ile msikiti ya Waislamu na Masjid al-Aqsa vile vile ni msikiti wa Waislamu wote, na pale Palestina ndipo pahala ilipokuwa msikiti huo. Kama ndugu zangu katika imani, usahihi ni kadhia tulijislamia, ni kadhia ambayo kwamba ilikuwa ya Waislamu. Mayahudi walioyafanya katika ardhi ya Palestina ya kuwaua Waislamu, tena bila ya kumvua au bila ya kumtoa akampa salama, si mtoto mdogo, ikiwa kike wala kiume, wala si mtu mzima, bali wanawaua tu Waislamu na wanapokonya mali zao, na wanafanya kila aina ya unyama, kila aina ya unyama, pombe, kila aina ya unyama unaojua wewe, ama kama ndio wanafanya. Kama sendele mbele, hawa Mayahudi hawajaishia kwa Waislamu tu na katika dini ya Uislamu, ili upate kuona ni shari yao ilivyokuwa kubwa. Hawa wamemtumbukia adabu mpaka yule aliyekuwa amewaumba, ambaye si mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wao ndio waliosema baba Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kisha kuziumba mbingu na ardhi kwa siku sita, Allah alichoka huu utovu wa adabu mkubwa, ambao Allah kaijibu kadhia hii katika Suratul Qaf, akasema ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولا غيرة kwa hakika tumeumba mbingu na ardhi kwa pamoja na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi kwa siku sita. Wa ma masana min lughub, haikutupata taabu yoyote. Wanasema Allah amechoka, ambao ni utabu wa adabu mkubwa. Wao Wayahudi ndio waliosema inna Allah faqirun wa nahnu aghnia, kwa hakika Allah ni fakiri na sisi ni matajiri. Haya haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao ndio waliosema kwamba yadu Allah maghlula, kwamba mkono wa Allah umefungwa, yani umefumbatwa, hautoi kitu. Kama katika Qur'ani ndio kamekuja, wa khalat al-yahudu, na walisema Wayahudi kwamba mikono ya Allah maghlula. Allah kajibu kabia hii kullatu aidihim, kwanza kajibu kullati aidihim, bali mikono iliyokuwa imefungwa ni mikono ya wao. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kutokana na yale ambayo kwamba waliokuwa wameyasema. Bali yadahu mabusutatani, bali mikono yake Allah miwili mabusutatani iko wazi. Yunfiku kaifa yashaa, anatoa Allah kwa namna ambayo kwamba anayopenda yeye kutoa. Wao ndio waliokuwa wamemtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa haya peke yake tu, hawa ndio waliokuwa wamewaua manabii na kuwaua marasul na kuwaua watu ambao kwamba waliokuwa wema, na kila aina ya unyama wamefanya. Sema katika Qur'ani al-Karim utakuta unyama wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kul hal unabbiukum bisharri min dhalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala al-kiradata wal ghanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'i sabil. Hii ni aya 60 ya sura Maida. Kul Muhammad waambie hal unabbiukum, sikupani habari bi sharri min dhalik, yaliyokuwa mabaya zaidi kuliko haya. Mathubatan inda Allah, yani wenye malipo mabaya zaidi mbele ya Allah kuliko hayo malipo ambayo kwamba alikuwa ameshayapata. Na kuliko hao anakusudia Wayahudi, Allah subhanahu wa ta'ala. Man la'anahu Allah wa la'anahu Allah, alikuwa amewatoa katika rehema zake. Wa ghadiba alayhi, na Allah alikuwa amemghadhibikia. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira, na akajalia aliyakafanya Allah kutoka kwa wao Wayahudi manyani na nguruwe, manyani na nguruwe, waabada tawaguti, na wako anaabudia masanamu pamoja na kumjabudia mingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio matawaguti. Na anaingia katika matawaguti duhula alawalia masanamu. Ulaika sharrum makana wa adallu an sawaa sabili, wao ndio waliokuwa pahala palipokuwa pabaya na waliokuwa wamepotea kutoka katika njia ambayo kwamba ilikuwa ya sawasawa. Hawa ndio Wayahudi walivyo, na hivi ndivyo Allah anavyowazungumza. Wayahudi ndio wale walikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaghadhibikia, kama ilivyokuwa katika sura ya Alhamdu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin au min wara'i judur, hapigani na ninyi Wayahudi na ninyi kwa pamoja isipokuwa nyuma ya pazi, nyuma ya ku isipokuwa katika ngome au ni warai judur au nyuma ya kuta kwenye fiche fiche. Lakini wakaingia kiume wakapambana na nyie Waislamu, hawajifunzi kitu hicho. Wao ni watu ambao kwamba waliokuwa woga, ni watu waliokuwa wamekadhibikiwa, yaani wametolewa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, wamefukuzwa. Lakini sasa ni Wayahudi na ni wabaya, swala lilokuwepo kichwa kinauma. Kwa nini wakapata nguvu yote ya kuanza kuyafanya wanayoyataka katika ardhi takatifu, katika ardhi ya Palestina, pahala palipokuwa pana kuna Masjid al-Aqsa? Hili ni swali la kujiuliza, na hili swala hili kukosekana kwake jawabu ndiyo sababu iliyopelekea maskani hii ikazungumza hivi, hawa wakazungumza hivi kwa akili zao, na hawa wakasema hivi. Hawa ni woga, hawa ni watu waliokuwa wamedhadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewadhibikia na ni watu woga, lakini bado hapana yeyote katika Waislamu, bado hapana taifa lolote la Kiislamu lilokuwa linapambana uso na uso, uso kwa uso na Wayahudi. Kwa nini wanatamba hivi? Kwa nini wakapata nguvu na wakawezeshwa wao kwenda kuyafanya wanayoyataka? Wanafanya kila aina ya uchafu katika Palestina, wanaizuia Baitul Maqdis. Suala kwa nini? Lakini kabla ya kuja katika suala, ni Wayahudi ni Wayahudi, sharia ya Wayahudi ni sharia ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, ni sharia ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, na sharia yao wanaifanya, hawaifanyi kwa kitu kingine chochote, bali wanaifanya kwa ajili ya dini. Wanaeneza katika ardhi, wanaeneza katika ardhi kila aina ya uharibifu, kila aina ya ufisadi kwa Waislamu na katika dini ya Uislamu, kike na kiume, na kuzichukua mali za Waislamu. Wanayafanya yote haya hali ya kuwa wao ni watu ambao kwamba walikuwa woga, ni watu ambao kwamba walikuwa wamekadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ninakuja woga, kama ni woga, mbona anafanya yote haya na wao ni woga? Sababu ni nini? Kwani ziko sababu? Ndio, ziko sababu, ziko sababu, na ni vyema na ni lazima kila Muislamu azijue sababu zilizopelekea woga waliofukuzwa kutoka katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatanza na hakuna Muislamu au hakuna Waislamu wanaweza kubadilana wao. Sababu zipo ili wapate kujua maradhi yao. Waislamu ni kujua maradhi ni katika hatua ya kujitibu, na ili wapate kujua namna ya kutafuta dawa ya maradhi hayo waliokuwa nayo, woga waliokadhibikiwa, wale watambia, wajua maradhi yao na wajua dawa ya kutibu maradhi yao. Kama si hivyo, maradhi yataendelea. Maradhi gani hayo? Maradhi ya unyonge na udhaifu kutoka kwa maadui wa Kiyahudi ama yakaba walikuwa na wengine walikuwa na wengine walikuwa wanafanya. Sasa ndipo pale utakapoona thamani ya kumcha Mungu. Baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, ule ucha Mungu ulinde. Kwa vipi? Ya rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها المسلمون اني واسلام وجوا الله اني وجوا الله ووغا ونفكوزوا kutoka katika rehema za Allah wamesanitishiwa ardhi ya waislam, wamesanitishiwa kwa mamlaka katika ardhi ya Waislamu, na pahala panapo palipo mmoja katika misikiti mitatu ambayo kwamba ilikuwa mitakatifu kwa Waislamu, katika misikiti mikubwa, misikiti ambayo kwamba ina nafasi kubwa, na misikiti ambayo kwamba ilikuwa mitakatifu. Wanafanya kila aina ya dhulma, na hakuna Muislamu yote aliyekuwa anaweza kupambana nao uso kwa uso. Sababu ziko nyingi na ni vyema kuzijua ili patikane dawa, tusikae katika maradhi. Sababu ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, sababu ambayo kwamba iliyokuwa kubwa ndio nitakayozungumza. Zipo sababu nyingine ndogo ndogo, mimi nitazungumza sababu kubwa. Na sababu kubwa, na hii imekuwa ndio kubwa kwa sababu ndio ambayo kwamba iliyokuwa imetajwa katika Qur'an, katika Sunna, ili kumetajwa katika Qur'an na katika Sunna, kwamba sababu ambayo kwamba ilikuwa kubwa, albumudu alidini, ni kule kuwa mbali na dini, ni kule kuwa mbali na dini. Waislamu kama Waislamu, lakini tuko mbali na dini. Kama wale Waislamu waliokuwepo ndani ya Palestina, wengi wao wako mbali na dini, na ndio maana utakuta yanayofanywa si yale ambayo kwamba yaliyokuwa ya dini ya sawasawa. Tuko mbali na dini. Kuwa mbali na dini, yani kwa maana tunampinga Allah na mtume wake, wanayoyaamrisha Allah na mtume wake hatuyatekelezi, na yale waliokuwa wanayakataza Allah na mtume wake sisi ndiyo ambayo kwamba tulikuwa tunayafanya. Na hivi ndivyo Waislamu tulivyo, na hivi ndivyo Waislamu walivyo. Waislamu hawashiki sana, Waislamu wanakunywa pombe. Wewe tazama katika kipindi cha sikukuu pia Waislamu, Waislamu wanafanya zinaa, Waislamu wako mbali na Uislamu kisheria, na wako mbali na Uislamu kiitikadi, wako mbali na Uislamu katika madhhabi, wako mbali na katika Uislamu na katika kila kitu, kutokana na yale mafundisho sahihi aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila linakuwa halifai linafaliwa na Waislamu, kila linakuwa linafaa basi linawachwa na Waislamu. Kwa hivyo sababu ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, sababu iliyokuwa kubwa ni al-bumuduna, ni kule kuwa mbali kwetu sisi ani dini, kutoka katika dini, kutokuwa mbali kutoka katika dini. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno yenye maana, la yamziu dillu ankum hatta tarjiu dinakum, hautaondoka udhalilifu kutoka kwenu nyinyi mpaka mtakaporejea katika dini yake. Pale anawaambia hawaambii makafiri, anawaambia Waislamu, hautaondoka udhalilifu na unyonge na udhaifu kwenu nyinyi hata tarjiu dinakum, mpaka mtakaporejea kwenye dini yenu. Maana yake ni hawa si Waislamu, maana yake kurejea katika mafundisho sahihi ya dini, ndio mafundisho sahihi, ndio kama yale ndio kule kwa wacha Mungu, ndio kule kwa wacha Mungu. Kwani Waislamu wa mwanzo kabisa, Waislamu wa mwanzo kabisa wao enza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliurejesha msikiti mtukufu wa Baitul Maqdis katika mikono ya Waislamu, ikawa kila kitu dhamana yao ni Waislamu baada ya kurejea katika dini. Sisi ni watu ambao kwamba a'azzanallahu, ambao kwamba Allah ametupa nguvu na ametupa heshima, na vile vile Allah ametupa utukufu uliokuwa mkubwa kwa sababu ya dini, kama alivyosema Umar bin Khattab radhiallahu anhu, kwa sababu ya kurejea katika dini. Unyonge huu hautaondoka, wakuja na maroketi wakapiga Mayahudi au makufari wakafanya kila aina ya unyama na kila udhalilifu kwa Waislamu, hata tanjiu, mpaka mtakaporejea dinakum, kwenye dini yenu, yani kurejea katika mafundisho. Waislamu ndio wanaambiwa warejee katika mafundisho sahihi ya dini yao. Yatakapokuwa mambo hivi ndivyo yalivyo, ni lazima juu yetu kufundishana dini ya sawasawa. Kwa watoto wadogo wafundishwe dini ya sawasawa, watu wazima wafundishwe dini ya sawasawa, na palinganiwe dini ambayo kwamba ilikuwa ya sawasawa. Hii ndiyo sababu, na ndiyo sababu ambayo kwamba ilikuwa kubwa kubwa, na hili ndiyo jambo litakalookoa Waislamu wa Palestina, na litakalomwokoa Muislamu mmoja mmoja, na kuokoa Waislamu wote kule katika udhalilifu. Tena basi, kila Muislamu anayetaka kutia nguvu katika suala la Palestina, ikiwa atatia nguvu ya namna yote ile itakayokuwa, iwe ni nguvu ya kisheria kama ni ya kutoa msaada, ikiwa ya kuomba dua, nguvu yoyote ile, basi iwe ni kwa ajili ya Uislamu, ni kwa ajili ya Waislamu. Si kadhia inayowahusu Waarabu, sio kadhia kama vile ambavyo kwamba walikuwa ikhwani, yani brotherhood, wale watu wa harakati katika nchi ya Misri waliposema ni kadhia inayowahusu Hamas, ni kadhia iliyowahusu Hamasi. Hapana, Hamasi usiwaombee dua Hamasi, usaidie Hamasi, usishiriki katika jambo lolote kwa kwa Hamasi. Hamasi hawana lengo la kwenda kuikomboa Palestina, wako mbali, bali wao kipo ambacho kwamba wanachokitafuta ambacho sio usawa. Dawa ni kurejea katika dini ya sawasawa. Kwa hivyo unapoomba dua, ombe dua Waislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mtume alivyokuwa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake, katika kufundisha dio dua inayosema Allahumma anji almustadrafina min almuslimin, Allahumma anji min almustadrafina min almuslimin, kwamba ewe Allah waokoe madhaifu wa Kiislamu. Ombea dua hiyo. Kama wewe huwezi kufanya lolote lile, basi uwe ukishiriki kuomba dua kuombea ndugu zako ambao kwamba walikuwa kwa Palestina, na kuombea Waislamu wote, kila aliyekuwa dhaifu Allah amtoe katika udhaifu ambao kwamba walikuwa nao. Bila ya kurejea katika dini, sisi tutakuwa tupo katika udhaifu, tutakuwa katika unyonge. Sababu ni kurejea katika dini. Ziko sababu za tafaruki iliyokuwepo katika Palestina. Hawa Hamasi wao wanataka hivi, hawa Fatah wanataka hivi, au Hamasi na Fatah wanataka hivi, na hawa wanataka hivi. Yale ni mambo ambayo kwamba yapo ni sababu, lakini katika sababu ndogo. Sababu kubwa watu kurejea katika dini yao, kweli ushawishi wa Mashia ukiongozwa na taifa la Irani kwa kutumia Syria na Lebanon, hili lipo, ni katika miongoni mwa mambo ya vikao vikwazo vya unyonge ambao kama ulikuwa unapatikana katika ardhi ya Palestina, katika bahala lipo msikiti mtakatifu wa Bait al-Maqdis. Hili kweli lipo, lakini hizi ni sababu bali sababu zilizokuwa ndogo, lakini adhamu sababu iliyokuwa kubwa zaidi katika sababu zote ni albumu al-dini, ni kuwa mbali na dini, ni kuwa mbali na dini. Hautaondoka udhalilifu, hautaondoka unyonge kutoka kwenu nyinyi, hata tarjimu dinakum, mpaka mtakaporejea katika dini yenu, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, narudia tena kusema, ikiwa mambo hivi ndivyo yalivyo, ikiwa mambo hivi ndivyo yalivyo, kwamba kuondoka katika unyonge na kuondoka katika udhalilifu na kutolewa katika unyonge na kutoka katika udhalilifu, dawa yake ni kurejea katika dini. Tujitahidi kuifuata dini ambayo kwamba ilikuwa ya sawa sawa, Uislamu ambao kwamba leo ulingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usomeshwe, ulinganiwe, uandikwe, utolewe nasaha kwa wakubwa na waliokuwa wadogo. Hii ndiyo dawa ya kuwapa nguvu Waislamu. Narudia tena kusema, kadhia si kadhia ya Waarabu, kadhia si kadhia ya Hamasi. Kadhia hii ni kadhia ambayo kwamba imo katika moyo wa kila Muislamu, na ni kadhia ambayo kwamba ya Waislamu si ya Waarabu, kwa ushahidi, lakini kwa ushahidi. Na ndiyo ma ushahidi kama huu wakati mkubwa, lakini tatu ushahidi wa haraka haraka miwili, ushahidi wa haraka haraka miwili. Ushahidi wa kwanza ni pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, itafika zama yukatilu almuslimuna alyahuda, watapigana vita Waislamu.